Vireillä on Porinapaja tietoturvasta juuri sinulle, selkokielellä. Täällä palveluksessasi ovat pilviarkkitehti Sami, eli minä, ja turvallisuusasiantuntija Kari, eli...
Terve, terve, Kari täällä.
Tervetuloa taas linjoilla meidän kanssa kaikki kuulijat. Nyt onkin hieno juttu. Tässä on studiossa vieraanani Petri Savolainen, Petsa. Petri on tuttu mies pitkäajan takaa ja oikeastaan mun oppi-isäni arkkitehtinä. Yksi Suomen fiksuimmista ja varmaan nyt voisi sanoa ihan hyvinkin, että West Europein fiksuimmista kavereista. Ja hän on kertomassa meille täällä semmoisesta aiheesta kuin AI eli tekoäly eli keinoäly. Aloitetaan ekaksi siitä, että mikäs Petsa? Sun roolisi tällä hetkellä Microsoftilla on. Sä olit ennen meidän arkkitehtien isähahmo. Mitäs nytten?
No nykyään mä oon sitten arkkitehtien äitihahmo tai jotain sellaista. Mä oon itse asiassa saanut ilon ja kunnian työskennellä kumppanipuolella täällä. Mä olen tämmöistä positiota, se ei siis aikaisemmin ollut. Ja sitten kun tällainen tuli, niin mä hain sitä ja sainkin sen ilokseni. Eli mä oon päässyt tekemään niin kuin Microsoftin kumppaneiden kanssa sellaista työtä, jossa niiden kumppanien joko osaamista kasvatetaan tai yhdessä kumppanien kanssa rakennetaan kumppanituotteita tuonne Azure-katalogiin ja näin edelleen. Eli viime kädessä coachaan oikeastaan meidän niin kuin kumppani-ihmisiä. Ja sitten se otsikko tekemiselle on se data et AI, eli tämän alueen. Meillä on siis muitakin ihmisiä täällä, jotka tekee tätä samaa coachausta, mutta jokainen niin kuin omalla erikoisalueella. Ja mulla se sitten on se data et AI-puoli.
Upea. No miten sitten tämmöinen, kun minä käytin termejä AI, tekoäly, keinoäly, mikä niistä on oikea ja virallinen?
Ei kai oikeastaan sano niin kuin mikään. Nämähän on kaikki karkeasti ottaen niin kuin machine learning-teknologioita ja sitten se AI on vähän niin kuin tämmöinen, miten sanoisin, niin kokoomatermi siellä niin kuin yläreunassa, jonka ajatellaan olevan vähän niin kuin hienompaa kuin se perus machine learning, mutta nämä on lopulta kaikki samaa perhettä. Nämä jutut. Ja aika usein siihen AI:hin niin kuin ajatellaan sitten, että siihen kuuluisi tämmöisiä, miten se olisi, kognitiivisempia asioita, kuten ihmispuheen ymmärtämistä ja muuta sellaista, mutta tosiasiassahan ne on kaikki ikään kuin teknisesti samalla niin kuin jatkumoviivalla, että ei sinänsä sen kummallisempaa.
Juuri näin. Mitenkäs kaiken kaikkiaan nyt sä sanoit, että siellä on niin kuin sateenvarjona AI ja sitten ollaan machine learningia eli koneoppimista, niin miten sä määrittelisit, että miten se kone oppii, mikä tämä tekoäly on? Periaatteessa meidän kuulijoille semmoinen vähän niin kuin pohjustus tähän ennen kuin lähdetään syvään päähän sukeltamaan, niin mitä se on kaiken kaikkiaan?
Joo. Määritelläänpäs pikkasen. Tässä ehkä tulee vähän näitä revelaatioitakin sitten pikkusen tiskiin, mutta katsotaan nyt. Käytännössähän me puhutaan aina niin kuin tämmöisestä mekaniikasta. Tähän ei ole niin kuin sillä lailla taikuutta eikä älyä, vaan mekaniikkaa. Eli viime kädessä machine learning lähtee aika yksinkertaisista rakennelmista. Jos miettii ihan niin kuin tilastomatematiikan niin kuin kautta tätä, niin saa ehkä parhaiten ottaa teen siitä, miten tämä homma toimii. Tämän tekee vaikuttavaksi ehkä se, että kun me kerrostetaan näitä asioita päällekkäin, niin se rupeaa jossain vaiheessa vaikuttaa niin kuin yllättävän hienolle ja kyvykkäälle. Vähän samanlailla kuin taikuuskin vähän matkan päästä katsotaan. Kyllähän me tiedetään, että ei ne elefantit mihinkään niin kuin oikeasti häviä sieltä lavalta ja ne kanit ei asu siellä hatussa, mutta yllättävän paljon se sille välillä näyttää. Ja AI:n kanssa on vähän samanlainen tilanne, että se pohjimmiltaan mekaaninen asia, kun sitä kerrostetaan älykkäästi muutamilla tavoilla, niin se alkaa tuntua hyvinkin älylliselle ja hienolle se tekeminen. Jos ajattelet vaikka nyt näitä, esimerkiksi näitä tauluja, joita tekoälyn sanotaan tehdään ja jossa se on ikään kuin taustalle analysoinut jotain Van Goghin niin kuin teknisiä temppuja, niin nehän on niin kuin muodollisesti asiallisen näköisiä tauluja ja niissä näkyy niin kuin se tunnistettava kädenjälki, eikä niin kuin se mekaaninen sivellin jälki ja muu tällainen osataan toisintaan niin kuin aika lailla, mutta sitten ihan lopulta, kun ruvetaan sitten olemaan niin kuin rehellinen ja tarkka näistä jutuista, niin eihän se juurikaan sielua puhuttele se sellainen. Ei tekoälyn kirjoittama puhe niin kuin herätä tunteita tai tekoälyn tekemä runo herätä tunteita. Ja paljolti sen tilastomatemaattisen totuuden takia sit ihan lopulta, koska siellä ei niin kuin varsinaista tämmöistä niin kuin luovaa ajatusprosessia ole käytössä, vaan kyse on siitä edelleenkin kerrostuneesta mekaniikasta, vaikka se välillä nyt sitten näyttääkin hienolta. Niin meitä ihmisiä ja harjoittajia tässä aika monenlaisia. Toiset meistä on aivan juovuksissa näistä jutuista ja kulkee tuolla kertomassa niin kuin nähneensä ilmestyksen ja nyt elämä muuttuu ja päässä räjähti ja niin edelleen. Ja osa meistä on tämmöisiä vähän, miten sanoisi, realistisemmalla pohjalla liikenteessä ja ei ole ihan niin valtoimena innostunut. Mutta ne mahdollisuudet on valtavat nimenomaan sen kerrostumisen ja sen kertymisen kautta. Vastaavasti mehän myös luodaan ongelmia siinä samalla. Kun me kerrostetaan näitä juttuja, sori jos mä nyt menen vähän pitkälle tässä asiassa, mutta kun nyt kerran aloitit, niin niitä ketjuja on myös vähän välillä vaikea hahmottaa ja hallita. Ja siitä sitten tulee niin kun päästään jossain vaiheessa niihin ongelmiinkin sitten. Ne pitkittyneet ja pitkät kerrostumat ja ketjut niin kun luo myös niin kun sen monimutkaisuutensa takia yllättäviä ongelmiakin sitten niin kuin välillä, että mahdollisuudet on valtavat ja oikein käytettynä me saadaan irti näistä uskomattoman näköisiä temppuja, mutta viime kädessä niin kuin aitoa, miten se olisi ymmärrystä ja luovuuttahan sillä takana ei ole, että sellaisia ei kannata edes kuvitella.
Tämä oli erittäin hyvä vastaus kerta kaikkiaan. Kuulosti melkein siltä, että minäkin opin ensimmäistä kertaa ymmärtää, mitä se AI onkaan. Meillähän niin kuin täällä tietoturvagenressä niin tekoäly on mahdollistanut ihan uuden tyyppisiä työkaluja ja muita, mutta mua itse asiassa kiinnostaa tämmöinen vähän harvinaisempi kulma kuin etiikka ja tekoäly. Eli tavallaan siitä, että mikä se tekoälyn moraali on. Esimerkiksi nostan vaikka tämmöisen Teslan havainnon, että tekoäly valitsee mieluummin ajaa tummahipiäisen ihmiseen kuin kun valeihmisen hipiäisen ihmiseen ylitse ja näin poispäin. Ja tästähän oli niin kuin Jenkeissä iso polemiikki ja rähäkkä, koska todettiin, että tekoäly on rasistinen. Mitä mieltä sä Petsa on? Onko se rasistinen?
Tämä on hauskasti, miten sanoisi, tehty tahallinen väärinymmärrys tuossa, kun on tulkittu asiaa tuolla lailla, että tekoäly on yhtä vähän rasistinen, kun jos ajatellaan vaikka, että jääkaappi, niin jääkaapissa pysyy kaljat kylmänä myös konnille ja ei se niin kuin rasistiseksi siitä se jääkaappi muutu silti. Se kyse on niin kuin ikään kuin suhteesta siihen työkaluun, mutta kun tämä on nyt niin monimutkainen työkalu, niin se etiikan rooli tulee mukaan siinä, kun ihmiset tekee näitä tietystä asetelmista ja lähtöolettamilla ja ilman lähtöolettamia ja niiden kanssa ja niin edelleen. Ja ihan silkkaa, niin kuin, miten sanoisi, huomaamattomuuttakin tulee tehneeksi näistä nimenomaan näistä pitkistä ketjuista niin kuin pala palalta tekijöidensä näköistä yhdellä sortilla. Mä valitsin sen aineiston, mä sen kiorasin sen aineiston, mä pistin sen ojoon, järjestin setvin ja hankin ja niin edelleen. Siinä on väkisinkin tekijän kädenjälki niin kuin jollain tavalla mukana, ellei ihan hirveästi aivan joka vaiheessa kampaa vastaan. Niin näin se, jos ajatellaan kuka mäkin nyt sitten on, jos mä oon tämmöinen keski-ikäinen valkoinen mieshenkilö, niin mun tulee helposti niin kuin oltua huomaamatta sitä, että se mun keski-ikäisyys ja mies sukupuoli olettama valuu niihin mun tekemiin ratkaisuihin, vaikka mä oikeastaan tarkoitakaan sitä, mutta se saattaa silti niin kuin mennä sinne. Ja tätä kautta, kun tämä kerrostuu ja jos ei ole kontrollimekanismeja, niin voi tulla tuollaisia tilanteita, että se pitkä ketju lopulta tulee priorisoineeksi tietyn tyyppistä toimintaa ennemminkin kuin toista. Ja jos sanotaan nyt näin, että esimerkiksi vaikka silloin, kun se Uberin Volvo ajoi sen polkupyörän taluttajan päältä esimerkiksi, niin ei siellä missään lukenut, että ajaa polkupyörän taluttajan päältä. Mutta kun se ongelmahan oli siinä se, että se ei vaan tiennyt, mikä se niin kuin on, koska se oli oppinut erottamaan polkupyörän ja ihmisen ja polkupyörällä ajava ihmisen, mutta ei polkupyörän vieressä kävelevää ihmistä. Niin eihän siellä lukenut, että mene semmoisen päältä, jos semmoisen löydät, vaan se ketju ikävä kyllä niin kuin johti siihen, koska se ketju on niin pitkä ja hallitsematon. Ja tästähän tässä on niin kuin kyse. Siihen pitkään hallitsemattoman ketjuun karkaa väkisinkin meidän omia preferenssejä ja ajatuksia ja muita. Ja se on melkoinen homma taistella vastaan. Meillä on sitten tietenkin tähän myös niinku teknologiakin, jolla me tätä yritetään. On siis ensinnäkin ohjeistoja ja näin edelleen, mutta sitten meillä on tämmöisiä niinku malleja, machine learning-malleja selittävää teknologiaa. Meillä useita kirjastoja, joita me voidaan niinku liittää tähän tekemiseen, ja joilta voidaan sitten kysyä esimerkiksi, että minkälaisia asioita tämä malli esimerkiksi painottaa. Mitkä näistä koulutuksen aineistojen piirteistä esimerkiksi on eniten vaikuttavia lopputuloksen kannalta, tai yksittäisen ennusteen kannaltakin voidaan niin kuin sanoa, että kun sä nyt ennustit, että tämä kaveri esimerkiksi aikoo maksaa lainansa takaisin, niin mitkä tekijät siihen vaikutti, että sä sanoit näin? Tämän tyyppisiä asioita on ruvennut nyt niin kuin nousemaan tällä tekoälypuolella, ja me tehdään siis niin kuin malleja, jotka selittää toisia malleja. Ja tämä on yksi niistä tavoista, jolla niin kuin taistellaan vastaan tuollaista niin kuin vahingossa tapahtuvaa biassia. Auttako?
Auttoi erittäin paljon. Eli käytännössä ne oli ne Teslan insinöörit, jotka siellä oli malleineensa rasistisia. Ja jonkinlaista intersektionaalista näkökulmaa tähän tekoälyyn. Muuten se helposti haraa väärään suuntaan.
No miten sori, mä lisään vielä tuohon, että ne Teslan kaverit ei todellakaan tarkoittaneet ajaa kenenkään päältä, eikä edes valintatilannetta siitä, että niin kuin jos ajetaan jonkun päältä, niin kenen, vaan se pitkä ketju, joka johtaa auton liikkeiden kontrolloimiseen, niin jossain tapauksessa se toiminne vaan päätyi olemaan se, että sivutuotteena ajettiin jonkun päältä, mutta se ei ollut valinta, vaan se oli seurausta niistä sitä edeltäneistä liikepäätöksistä, joilla itse asiassa ei ollut minkäänlaista tekemistä minkään rodun eikä muun kanssa. Mutta lehdistö, kun lyhentää näitä ketjuja, ne saa jutut niin kuin, näyttämään pahalta, kun valitsee sopivan wordingin.
Totta. Mutta kyllähän viime kädessä, jos ajatellaan vaikka auton AI:tä, niin kuljettajahan saattaa jossain tilanteessa joutua valitsemaan, että mä en nyt pysty estämään, että kuja on kapea ja tässä on kaksi objektia, että jommankumman päälle väistämättä mennään, vaikka kuinka jarrutetaan.
Joo, ja meillä ihmisinä on siihen oikeus ja niin kuin ikään kuin velvollisuus toimia tuossa tilanteessa niin kuin oikein ja arvojamme pohjalta, mutta me ei pystytä tätä velvollisuutta niin kuin ikään kuin heittämään tai ikään kuin ulkoistamaan niin kuin tekoälyn päälle, koska se on vaan mekaniikkaa, että se on purkissa olevaa tavaraa, jossa on niin kuin jousia ja rattaita, niin emme voida siirtää sitä vastuuta tuollaisen niskaan, vaan se on meillä ihmisillä, joko niiden laitteen tekijöillä tai sillä, joka istuu siellä sisällä.
Periaatteessa silloin, kun meillä on autonomisia autoja, niin jokuhan sinne on joutunut tällaisen vastuuttamaan, koska silloinhan se autonominen auto joutuu tällaisessa kriisitilanteessa sen ratkaisun tekemään.
Joo, jotainhan se joutuu tekemään sen laitos, ja sehän se todennäköisin niin kuin valintahan on se, että se pyrkii viimeisen asti jarruttamaan ja niin kuin lopettamaan ja näin edelleen ja tekee muita ohjausliikkeitä. Ja sitten se luultavasti menettää niin kuin hallinnan ja luisuu jonnekin, sitten se ei enää mahda mitään, yrittää parhaansa anyway. Missään vaiheessa se ei varmaankaan ole se päätös se, että ajetaan ton tytön päältä esimerkiksi, vaan viimeiseen asti yritetään välttää sitä ja asioita sitten vaan niin kuin tapahtuu, että sitä ei voi niin kuin vetää niin kuin noinpäiseksi sitä päättelyketjua.
Miten sitten, kun sä oot nyt kuvannut, että se tekoäly on oikeastaan vain ennalta määritettyjä päättelyketjuja, kuinka pitkään, miten sä uskot, missä vaiheessa meidän alkaa syntyä niin kuin todellista älykkyyttä sillä tavalla, että se tekoäly vaikuttaisi älykkäältä ja pystyisi ehkä niin kuin jopa itsenäisesti parantamaan omaa päättelyketjua ja korjaamaan niitä algoritmeja, eli itse itseänsä niin kuin kehittämään?
Tämä on nyt pikkusen uskonnon ja filosofian puolella niin tämä kuvio. On ihmisiä, jotka uskoo siihen, että lisäämällä vaan prosessorikapasiteettia ja lisää soluja ja noodeja, niin yksi päivä se vaan tapahtuu ja se raja ylitetään ja tämä niin kuin materiaakasa muuttuu tietoiseksi ja alkaa toimia. On myös ihmisiä, jotka uskoo, että se ei koskaan tapahdu ja jopa niin kuin perustelee sen kantansa. Mä oon tuossa hiljattain lukenut tommosen kaveri kuin Federico Faginin muistelmateoksia siitä. Se on kaveri, joka perusti Zilogin ja tehnyt kaikenlaista. Ja se on koko elämänsä yrittänyt rakentaa tietoisia ja ajattelevia koneita. Ja se mun mielestä kivalla tavalla selittää, minkä takia hänen mielestään esimerkiksi toi hyppy ei tule koskaan tapahtumaan. Ja se on melkoisen pitkä pitkä selitys, mutta viime kädessä niin kun hän on sitä mieltä, että tämä mekanistinen maailmanselitys ei riitä kuvaamaan sitä, että miten esimerkiksi ihminen saavuttaa tietoisuuden. Että lisäämällä aivosoluja niin kun johonkin astiaan, niin ei vaan synny tietoisuutta. Ja tämä sama ikään kuin pätisi hänen mielestään hieman pitemmällä selityksellä tuolla tekoälyn puolella. Ja mä kuulun siihen porukkaan, joka ei hirveästi pelkää sitä, että se neuronikasa alkaisi tietoiseksi ihan omin päin.
Poinina. Nyt me ei päästy tähän, miten Google muuttuu Skynetiksi.
No mutta hei, tämä ei sulje pois roistoja ja konnia ja muita. Tämähän on valtavan niin kuin voimallinen ase niin kuin vääränlaisten ihmisten käsissä. Ajatellaan vaikka ydinasevaltioita. Niitähän on nyt muitakin olemassa kuin mitä me länsimaissa perinteisesti pidetään hyvinä valtioina. Oli ne nyt sitten oikeasti hyviä tai huonoja, mutta niin kuin meidän katsokannalta katsottuna me ollaan luokiteltu niin kuin juttuja näin. Niin nythän niitä aseita on myös muiden käsissä. Ja tämä on ihan sama tarina. Nyt tuota tekoälyä ja tuota kapabiliteettia tuolla, tuota operaatiokykyä niin kuin tuolla kentällä alkaa olemaan vähän kaikkien käsissä. Ja sitä kautta meillä syntyy ihan hirveätä jälkeä, niin kuin jo ihan ilman tietoisuuttakin.
Erinomaisen mielenkiintoista. Kiitos tästä insightista. Mites jos mä tällaista kysäisin vielä tässä, että kaivasitko sen kristallipallon esille taskusta? Mikä on tänään hottia ja uutta keinoälyn osalta ja mitä me tullaan näkemään 5 vuoden sisällä?
Tämähän on tietysti sillä lailla mielenkiintoinen kysymys koko tämä tulevaisuus. Yleensähän siinä käy niin, että se lyhyen ajan ennuste on yltiöpäisen positiivinen ja pitkän ajan ennuste menee totaalisesti metsään ja koskaan ei ikinä onnistu, mutta yritetään nyt joka tapauksessa. Se, mikä on ihan selkeästi näköpiirissä, että meillä tehot kasvaa koko ajan. Vaikka nyt ne kotitietokoneet nyt ei laukkaakaan ihan samalla lailla kuin se yksi perusennuste oli, mutta kyllä niin kuin tämän puolen tehot on kasvanut koko ajan. Eli me pystytään halvemmilla, pienemmillä vehkeillä kouluttaa yhä monimutkaisempia malleja ja ajamaan niitä niin kuin tehokkaasti. Eli käytännössä tämä menee siihen, että semmoisen ourasormuksen kokoisissa vehkeissä alkaa olla jo kohta omat prosessorit. Se ei ole mitenkään tavaton asia, kun se tekniikka halpenee ja pienenee. Ja nythän se tuntuu mahdottomalta, että se kokoisessa vehkeessä olisi niin kuin aktiivisia tavaroita, mutta kylläpä niissä kohta itse asiassa on. Ja sitä kautta se tuo sellaista arkipäivästymistä, mikä on merkittävää niin kuin meidän ihan normaali arjessa. Esimerkiksi vaikkapa nyt niin, että jokapäiväiset objektit rupeaa olemaan ikään kuin niin sanotusti mieltä asioista. Ne puuttuu, ne kertoo, ne osallistuu ja niin edelleensä. Eli sitä AI:ta niin kuin ilmestyy ihan käyttötavaroihin ja se rupeaa olemaan niin kuin joka päivää kaikkialla. Ja tätä kautta sitten ilma on tietysti sakeanaan tietoliikennettä ja sitten niin kuin se ne 5G, 6G, 7G ja niin edelleen se G, niin tulee olemaan täynnä tämmöistä niin kuin keskenäänkin neuvottelevien oheislaitteiden niin kuin käsityksiä maailmasta ja milloin se ovi kannattaa avata ja milloin se kannattaa panna kiinni ja mitä kamera on tästä mieltä ja niin edelleen. Ja mitäs, kun Savolaisen hengityskin on nyt niin kuin kiihtynyt ihan hirveästi, niin katsoo, että se on jännittävää TV-ohjelmaa vai mitä se puuhaa tuolla ja niin edelleen. Tässä tulee hirveän niin kuin monimutkaisempi verkko, monen tyyppisiä asioita, jotka on keskenään niin kuin interaktiossa. Ja esimerkiksi kun nämä on niin saarekkeita nämä AI:t, niin se saarekkeisuus purkautuu ton tyyppisen teknologian yleistyessä. Ja se itse asiassa tekee meidän arjelle tosi paljon.
Erittäin hyvä loppukommentti tähän. Meillä on valitettavasti aika lopussa. Tämä on niin kiinnostava keskustelu, että mä oon aivan liekeissä ja tästä tekisi mieli jatkaa myöhemmin uudestaan. Kiitoksia tosi paljon, Petsa. Tämä on ollut hyvä setti.
Kiitos vaan.